No 2022. gada valsts apmaksāta vakcinācija pret cilvēku papilomas vīrusu pieejama ne tikai 12 gadus vecām meitenēm, bet arī zēniem. No šī gada valsts apmaksā arī grūtnieču un pusaudžu vakcināciju pret garo klepu. Paplašināts personu loks, kurām apmaksā ģimenes ārsta mājas vizīti, tāpat vecums, līdz kuram valsts apmaksā medicīnisko apaugļošanu celts no 37 līdz 40 gadiem. Izveidots dzeltenais koridors pacientiem ar iespējamu ļaundabīgu audzēju recidīvu, bet sievietēm, kurām krūts vēža ārstēšana dēļ tā noņemta, turpmāk tiks apmaksāta krūts rekonstrukcija. To apmaksās arī pacientiem, kurām krūts vēzis ārstēts iepriekšējos gados.